Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. În 1963 a fost făcut unul dintre cele mai interesante experimente de care am auzit, despre care am citit, care au existat în ceea ce privește studierea comportamentului uman. Experimentul se numește experimentul Milgram, 1963, imediat după război, la foarte scurt timp. Oamenii au fost curioși să știe cum este posibil ca niște ființe inteligente să facă să fie în stare să comită asemenea atrocități. Și acestui domn, Milgram, i-a trecut prin minte acest experiment de care vă voi spune. Și anume, el a luat bărbați între 20 și 50 de ani, 40 de bărbați între 20 și 50 de ani, cu o pregătire diversă, de la necalificați până la profesioniști, oameni care erau recunoscuți în aria lor profesională. I-a pus într-un laborator și în acest laborator sarcina lor era să administreze un șoc electric celor care greșeau. Ce nu știau cei care administrau șocul era că cei care greșeau, de fapt, erau în complicitate cu autorul. Așa că i-au pus în camere diferite și la fiecare greșeală, intensitatea șocului trebuia să crească. Pe ansamblu, scala șocurilor avea 30 de asemenea subunități și plecau de la 15 volți și aveau un prag la 300 de volți, era pragul de pericol, și pragul letal era la 400 de volți. Bineînțeles că cei care erau curentați nu erau în realitate curentați, erau niște actori care știau să joace foarte bine rolul. Ce au descoperit? Asta a fost extraordinar. Că 65% dintre cei care administrau șocul au continuat până la 400 de volți, adică până la pragul letal. 65%. Și că 100% oamenii au mers până la pragul de 300 de volți, adică pragul de pericol. Aceasta i-a pus în mare încurcătură pe cei care administrau acest experiment, pentru că demonstra un lucru, că oamenii sunt în stare la un moment dat să asculte orbește, să urmeze ordinele, chiar dacă în conștiința lor știu că nu este bine să facă lucrul acesta. Datorită legislației legate de YouTube, n-am putut să vă prezint un videoclip, dar dacă vă duceți pe YouTube, veți vedea filmări din timpul acestui experiment în care cei care administrau șocul spuneau că nu se poate și conducătorul experimentului spunea nu, dă-i. Trebuie să continui, trebuie să mergi până la capăt. Și omul mișca butonul și mărea intensitatea curentului. Doamnelor și domnilor, bine ați revenit. Sunt Cătălin Bărbulescu și vă invit ca pentru 40 și ceva de minute să rămâneți alături de noi la această nouă dezbatere. Familii biblice și influența sau influențele lor. O emisiune înregistrată, o emisiune care își propune să surprindă lecții din trecut, din Sfânta Scriptură în mod special, și să observe comportamente, tipare de gândire, atitudini și felul în care acestea au influențat viața celor care au urmat. Puteți să ne scrieți, dacă vreți să rămâneți alături de noi, puteți să ne scrieți pe adresa de e-mail contact@aronsperanța.tv.ro. Așa cum știți deja, poate unii dintre dumneavoastră, repet pentru cei care acum au intrat în legătură cu emisiunea noastră, această emisiune își propune să abordeze subiectul atât din perspectivă religioasă, cât și din perspectivă psihologică. În această ocazie vorbim deci despre ascultare oarbă. Sau cu semnul întrebării, ascultare oarbă. Și am alături de mine doi invitați, ca de fiecare dată. Aș vrea să mulțumesc și să spun bun venit domnului doctor în psihologie Gili Bărbulescu, psihoterapeut CBT. Vă mulțumesc pentru participare.
Bine, v-am regăsit.
Și de asemenea, mulțumesc și vă spun bine ați venit, bine ați revenit alături de noi, domnului Marius Andrei, pastor în Biserica Adventistă.
Mulțumesc de invitație, cu drag.
Bun. Deci, domnilor, acesta este subiectul pe care vă propun să-l discutăm. E un subiect destul de delicat, mai ales că în creștinism se vorbește despre crede și nu cerceta, fă ce-ți spune Dumnezeu, nu mai pune întrebări. Părinții vor și ei să aibă copii ascultători care să urmeze ad literam, la virgulă și în toate situațiile tot ceea ce dictează părinții. Uneori s-ar putea ca și Biblia să spună lucrul acesta, și aici mi-am adus aminte de un pasaj biblic pe care l-am sărit în trecut, dar acum mi-a venit în minte. Este vorba de Exod, capitolul 20, versetul 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Emisiunea trecută, în care am fost tot împreună, v-am spus că vom aborda acest subiect, așa că avem ocazia să-l dezbatem. Deci, domnule pastor, ce înseamnă, ce ar trebui să avem în vedere când vorbim despre cinstește pe tatăl tău și pe mama ta? Data trecută ne-a spus că trebuie să existe o anumită raportare, o relație specială pe care să o ai cu părinții, nu se referă la a-i scoate în oraș și a le face cinste sau a le da... nu se referă numai la a-i scoate, în oraș. Deci, ce înseamnă lucrul acesta? La ce se referă pasajul?
Dumnezeu încearcă să reglementeze în cele 10 porunci multe aspecte ale relațiilor interumane și pornind de la relația om-divinitate, când trece la relația om-om, prima relație pe care o abordează e cea între părinți și copii. Uh-huh. Și mi se pare semnificativ lucrul acesta, demn de subliniat, și spune că atașează acestei porunci chiar o făgăduință. Zice, dacă există o relație potrivită între părinți și copii, atunci viața pe pământ pentru toată lumea e mai bună. Uh-huh. E bună și pentru copii, e bună și pentru părinți. De cele mai multe ori se vorbește despre faptul că părinții sunt cei care beneficiază. Dar nu e adevărat. Acolo spune că dacă cinstești pe mama și pe tata, cel care beneficiază e copilul, de fapt. Zice, ca să ți se lungească zilele. Da. Cinstește pe mama ca să ți lungească zilele.
Dacă e ascult, nu te mai bat.
Asta e partea cea mai...
Nu te dezmoștenesc, o duci bine, nu?
N-aș vorbi doar de asta. Pentru că dacă relația părinți-copii ar fi doar aspecte de astea financiare sau de protecție a persoanei, atunci aceeași relație poate fi și între stat și cetățean. Uh-huh. Între, eu știu, cei de la primărie și tine ca și copil. Între asistent maternal sau social și un copil. E mai mult decât atât. Când vorbește despre relația părinți și copii, unul din lucrurile pe care vreau să subliniez e faptul că Dumnezeu socotește această relație ca fiind una dintre cele mai importante relații interumane care conduce la bunăstarea unui întregi societăți. Uh-huh. Asta mi se pare mie că cuprinde în câteva cuvinte Dumnezeu prin această poruncă. Spune că dacă în relația asta lucrurile merg bine, e o relație bună între părinți și copii, atunci viața pe pământul acesta, societatea în genere, beneficiază și ea, și copilul, și întreaga familie. E de reținut lucrul acesta, din punctul meu de vedere, mi se pare important. Acum, ce înseamnă să cinstești? E foarte greu de definit treaba asta. Este foarte, aproape imposibil. Poți, mi-am aminte de data trecută, Gili încerca prin niște întrebări să definească ce înseamnă secret.
Secret, da.
Cred că putem da câteva exemple, putem să vorbim așa cu câteva întrebări, doar ca să zgândărim puțin ce înseamnă. Cert este un lucru, așa în câteva cuvinte, că a cinsti pe mama și pe tata include verbul a-ți păsa, a onora, a purta de grijă, a asculta,
Ok. Mă gândeam că o să spuneți ascultare de asta.
Da, pentru că mă obligă Noul Testament. Știți că Dumnezeu spune că Vechiul Testament e cu ascultarea, da, că da, Dumnezeu da. Pedepsește sau mai știu ce. În Noul Testament lucrurile sunt mult mai simple. Pavel e la fel de categorii, chiar subliniază în Coloseni capitolul 3, zice, copiii ascultați de părinții voștri în toate lucrurile și continuă. Căci lucrul acesta place Domnului. Știți că dacă zicea, ascultați că de toate lucrurile de părinții voștri, putea să spună normal, o fi fost cel părinte sau știu ce minăție, deși n-a fost,
da, da.
Cel puțin de câte știm. Și atunci, nu, te părinții sunt în poziție de forță și spun, domnule, da, ascult sau dacă nu, în toate, că altfel ai necazuri. Nu, argumentul e susținut de un motiv teologic, religios. Pentru că așa îi place lui Dumnezeu. E adevărat că continuă imediat, că Pavel întotdeauna nu lasă lucrurile neechilibrate. Niciodată nu le duce într-un șanț și zice, acum fiecare cum și în ce fel. Și imediat vine și contrabalansează cu altă afirmație, la fel de importantă, zicând părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Adică mesajul este pentru amândoi, nu doar pentru unul. Ca și porunca. Noi o luăm de multe ori din perspectiva părinților, o luăm unilateral. Domnule, sunt părinte,
eu
te-am făcut. Eu te omor.
Da.
Asta e o vorbă pe la mine, pe la Brăila. Poate prin alte părți nu există, dar pe la noi, pe în zona respectivă, se mai auzea. Pe aici, pe acolo, eu te-am făcut, eu te omor. Cred că Biblia nu despre astfel de ascultare vorbește, nu cred că despre astfel de cinstire aduce vorba, ci de cu totul altceva. Însă implică în această cinstire o sumedenie de lucruri pe care copilul ar trebui să le facă față de părinte. Plecând de la ipoteza că Dumnezeu întotdeauna lucrează așa, plecând de la ipoteza că o mamă nu și-ar îndepărta copilul niciodată.
Da.
Că un părinte nu și-ar lepăda, n-ar face rău copilului niciodată. Și zice, chiar dacă ar face-o oamenii, el nu o să o facă niciodată. În contextul în care părintele face tot ce poate pentru copil și copilul ar trebui să răspundă în același fel. Și mai e o nuanță aici și mă opresc, că pe urmă am vorbit cam mult.
Vă rog.
În general, în Vechiul Testament, și nu numai, în cultura evrească, copilul, băieții cel puțin de la 12 ani, erau socotiți adulți.
Da.
Adică aveau niște responsabilități în plus. Acum, e interesant de discutat până când s-a scus de mama și de tată. Că una e să fii copil de 2-3 ani, alta e să fii de 16-17, mm-hmm. în contextul actual, alta e să ai 30-40 de ani. Și cred că porunca aceasta are anumite limitări din perspectiva vârstei și în același timp a semnificației. Dar poate pe parcurs mai discutăm.
Mulțumesc frumos! Deci a cinsti este un verb care are acoperire în alte verbe, ați spus.
Sigur,
a onora, da. A respecta, a-ți păsa, a asculta. Ce ne interesează pe noi în ocazia aceasta este verbul a asculta.
Corect.
Da? Ascultarea trebuie să fie oarbă și părinții aș vrea să lansez o întrebare la care să vă gândiți. Este, pe baza acestui pasaj, are părintele dreptul să reclame, să aștepte, să impună o ascultare oarbă din partea copiilor? Deci, pe baza acestui pasaj sau pe baza a ceea ce spune Scriptura. Domnule Bărbulescu, vreau să merg către dumneavoastră și să vă întreb un lucru. Deci, ascultarea... Da, fiecare părinte își dorește să fie ascultat de copiii lui, nu? E firesc, nu?
Unii de-abia așteaptă să fie părinți ca să asculte cineva de ei.
Exact! Acum, întrebarea mea este următoarea. Este ascultarea în tot și în toate un aspect pozitiv sau un aspect negativ care caracterizează familia? Copilul meu nu mi-iese niciodată din cuvânt. Face ce îi spun eu, se culcă când spun eu, mănâncă când spun eu, ce spun eu, cât spun eu, cum spun eu, face temele cum spun eu. Deci tot părintele, copilul meu nu mi-iese din cuvânt. Unii părinți se laudă cu chestia asta, o prezintă ca pe o mare realizare, un blazon al familiei, o emblemă a familiei. Fai de mine!
Se vor lăuda câțiva ani, după aceea nu mai se laudă.
alții din potrivă. Adică, al meu face exact pe dos. Și unii simt că sunt superiori, unii părinți se simt superiori pentru că au copii de felul acesta, alți părinți se simt inferiori pentru că n-au copii de felul acesta. Deci, din perspectiva psihologică, i-am lăsat domnului pastor întrebarea, aștept opinia lui. Dar
dezvolt puțin subiectul. De ce? Pentru că experimentul Milgram, de exemplu, în literatura de specialitate se introduce un termen, l-am tradus în românește și l-am luat ca atare, e un neologism, obediență. E vorba de supunere. De aceea încă un verb important, nu mai ascultare, cred că ascultarea are conotație pozitivă, ascultă de părintele tău, da? Cinstește și supunere. Probabil că ne putem juca cu aceste două verbe, ascultare și supunere. Ce înseamnă supunere? Supunere înseamnă să nu ai niciun simț critic, să nu ai nici, ca în armată, ordinul se execută, nu se discută, adică nu se așteaptă de la tine să pui întrebări, nu se așteaptă de la tine să spui de ce să se întâmple lucrul ăsta. Nu, tu a zis, tu faci. Da? Eu cred că în educație și nu vorbim despre supunere. Da? Și nici n-ar trebui să pretindem așa ceva, ci mai degrabă când copilul ajunge la un impas și părintele spune ar fi mai bine să faci lucrul ăsta pentru că, și dă multe argumente, de multe ori copilul spune de ce, de ce, de ce, de ce, până la urmă noi ieșim din pepeni și spunem pentru că așa zic eu.
Da. Bun.
Altfel spus, la un moment dat explicăm până ajungem, băi, ori nu faci ca mine, ori, adică împingem ascultarea spre supunere. E adevărat că odată cu vârsta lucrurile se mai nuanțează. Aș vrea să revin puțin la experimentul Milgram, pentru că în familie ascultarea și supunerea înseamnă într-un fel, în societate ascultarea și supunerea s-ar putea să aibă alte conotații. Milgram, ca să dezvoltăm puțin, un experiment care nu o să mai fie reprodus niciodată, pentru că legile astăzi în cercetarea exact. Psihologică interzic traumă și cu toate că a fost consiliația și după ce ieșeau de acolo. Milgram a plecat de la premiza, domne, cum e posibil ca Auschwitz să se întâmple într-o lume civilizată, care, na, 60 de ani totuși, da? În urmă 70 de ani, 80, cum e posibil? Și atunci profesorul care asista el, Milgram, avea niște indicații, oamenii aveau reține, rezerve, dar el spunea, avea trei nivele de... Și spunea, experimentul cere să continui. Te-am plătit, plătea $5. Deci o sumă mică și se spune, cu cât e suma mai mică, cu atât obediența crește. Dacă e sumă mare, încep să te pui, măi, poate nu-i corect. Dacă e sumă mică, se spune că de aceea recompensele cu sumă mai mici sunt mai eficiente decât sumele mari. Știi, apropo de... Sunt multe cercetări în domeniul ăsta, mai ales în anii aia. După aceea spunea, experimentul cere și la ultima dată, a treia oară, deci mai trei intervenții avea, și la toți se adresa cu aceleași replici, tocmai pentru ca să standardizeze experimentul, știți? Și unii continuau până alții se întrerupeau după a treia, îl îndemn de a continua. Nu erau forțați, de aceea unii se opresc la 300 și sau alții, toți, sau 300 și ceva și puțin alții ajung. Sau puțin, mulți ajung, da. De aceea cred că pentru început ar trebui să facem deosebire între ascultare și obediență. În niciun caz nu trebuie să facem, să determinăm în familie noastră, să venim la cadru familial, nici ca soțul, nici chiar dacă apare și în Scriptură la un moment dat cu supunerea, știți? Apar niște traduceri acolo, să fie supusă, mai ales la femei și bărbații sunt încântați să citească versetul ăla. Cred că știu toată...
Da? Pasajul ăla știu toți bărbații creștini.
Eu nu știu cum ar fi, ca să complicăm subiectul, știți, multe versete ale lui Pavel, foarte frumoase. Eu, cum am interpretat noi versetul, robilor vă recomand, vă spun să fiți supuși stăpânilor voștri. Da. Nu? Că în robia s-a îndepărtat de 100 de ani și mai bine, poate, în unele țări, altele mai de curând, cum ar fi primit robii supunerea? Adică tu nu poți să mai ai Biblia, e ca și cum ar fi de acord drepturile omului să nu fie respectate. Vedeți?
La prima vedere așa pare.
Așa pare, nu?
De asta asta e provocare pentru domnul pastor să ne scoată de aici din impas. Așa pare, că Biblia
a încurajat sclavia, a încurajat, sau mă rog, să nu ieși de acolo.
Exact.
Că...
Și, numai...
și atunci acum punem versetul acesta cu robii și cu soțiile, știți? Același statut. Da.
Exact aceleași texte.
Iertați-mă, deci, ca să trag o concluzie, deci din punctul dumneavoastră de vedere, faceți o diferență între ascultare și supunere.
Ar trebui, adică sunt nuanțe diferite totuși, ca verb.
Deci, să înțeleg că în timp ce ascultarea o vedeți ca având conotații pozitive, adică supunerea pentru mine, sub nicio formă...
Da, pentru mine ascultarea înseamnă și un discernământ critic. Adică, domnule, ascult. Îți ascult înseamnă partea, încă orice rege de comunicare, receptor, emițător, da? Și emițătorul spune ceva, tu asculți biologic, dar mai și pui în mintea ta, se întâmplă ceva. Sunt de acord, nu sunt de acord, de ce pui întrebări? Ascultarea e activă.
Da.
Pui întrebări, pe când supunerea dispare partea critică și tu o iei și spui, e bine, e rău, eu am făcut. În armata execută așa uh-huh. ceva și un soldat cu cât este mai obedient, cu atât este mai apreciat și se ridică în... Cu toate că tribunalele internaționale spun ce spun la un moment dat, dacă ai depășit, a dat ordinul ăsta, cât nuanța, e foarte atent la ordin și soldatul a depășit cumva, pentru că în numele ordinului s-au făcut masacre uneori. Da, da, da. Și... Dar totuși, cine dă ordinul, la un moment dat răspunde mai mult decât cel care îl execută.
Deci, dacă vorbim despre familie, am putea spune că așteptarea părinților ca băieții și fetele lor să se supună nu este una sănătoasă, nu este atât de...
Da, depinde ce înseamnă asta și supunere. Și aici, dacă vrem,
da, să faci ce spune părintele, de fiecare dată cum spune părintele. Nu pui întrebări, n-ai dreptul să pui întrebări, nu chestionezi, n-ai dreptul să spui de ce sau n-ai dreptul să spui nu vreau. Deci chestii de genul ăsta nu încap în discuție. Eu am spus, tu faci așa, pentru că eu știu mai bine. Deci aceasta o vedeți ca
aceasta
fiind
nu e cale de urmat. Nu e o cale de urmat.
Am înțeles.
Nu e benefică și discutăm de ce.
Domnule pastor, da, discutăm. Sigur, revenim pentru că e interesant.
Eu aș nuanța puțin.
Vă rog. Numai nuanțe umblați în seara asta.
Sunt vârste la care copilul trebuie să asculte necondiționat. Vârstele mici. Pentru că oricum nu are judecată
critică
să facă deosebirea între, și atunci primul care trebuie să învețe în raport cu părintele are încredere atât de mult încât ascultă, dar aș nuanța, pentru că sunt situații chiar și când copilul e mai mare, când trebuie să asculte necondiționat de părintele lui, mai ales în situații de criză, când sunt momente unice, când nu mai ai timp să-i dai explicații copilului, stai o țâră, uite că e mai bine așa, nu e așa, faci acum cum ți se zice. Pornește tot dintr-o relație de încredere, ci nu una abuzat de abuz. Nu una în care ești forțat. Și
copilul își dă seama de situațiile astea excepționale, în general.
E adevărat, dar dacă nu e o relație bună între părinte copil, s-ar putea chiar și în momentele acelea copilul să ezite sau să apară alte lucruri care pot să pună chiar în pericol viața copilului sau familiei sau părintele sau știu cui, pentru că nu ascultă necondiționat. Deci trebuie să existe și această formă, dar niciodată nu trebuie fi folosită pentru... în cazuri folosite cu metode abuzive. Deci asta trebuie spus foarte clar. Sunt situații excepționale, extreme, eu știu, de pericole iminente în care copilul, tata zice acum faci așa și copilul ascultă. Sau mama zice și copilul ascultă numai că pe urmă îi se explică, pune întrebări, ia altceva, dar în momentul respectiv ascultă. Asta nu e un abuz din partea părintelui și este o normalitate pentru copil, pentru că nu are cum să cearnă toate lucrurile copilul. Chiar dacă are 14 ani, 12 ani, 9 ani, e un caz extrem. Dar, repet, sunt cazuri extreme, iar părintele nu folosește metode abuzive pentru a-l face pe copil să asculte. Însă, de cele mai multe ori, nuanța pe care o dați și dumneavoastră nu apare în Biblie. Adică, nicăieri nu găsim ideea că părintele trebuie să-și supună copilul. Acum, legat de neveste și de robi, vreau să fac paranteza asta.
Trebuie.
Pentru că e un subiect important. Acolo, Pavel zice, femeilor fiți supuse bărbaților voștri
ca Domnului.
Ca în Domnul. Da? Deci, ca Domnul.
Ca Domnul. Da, ca Domnului. La și copii urmă, spune în Domnul și așa.
Și pe urmă explică ce se întâmplă, cum e biserica, cum e Hristos, care e atitudinea. Acum, trebuie să înțelegem și contextul în care s-a spus lucrul acesta și ce înseamnă, că el dă o explicație ce înseamnă. Nu spune fii preș pentru bărbat, pentru toți bărbații. Zice nu, că în raportul dintre tine și bărbatul tău trebuie să ai o anumită atitudine față de el, să-i respecti anumite lucruri care le-a primit de la Dumnezeu. Sau, dar depinde și de societate, că lucrurile se schimbă foarte mult. Da? Deci eu n-aș folosi termenele traduse de Cornilescu pentru a înfiera cumva concepția biblică. Robilor. E adevărat că el zice ascultați de, dar și explică ce înseamnă asta. Nu faceți doar de ochii lor, ci voi slujiți cu toată inima. Chiar dacă este abuziv, voi faceți pentru Domnul ce faceți. Voi sunteți în situația asta, nu zice nimic dacă să scap sau nu. Mai târziu zice, are grijă Domnul de voi, dar mai important decât să scap de robie, e să scap de robia păcatului. Adică acolo unde ești, că poți fi om liber și necredincios lui Dumnezeu. Zice că dacă... Pavel, asta e ideea lui. Decât liber, fără Dumnezeu, mai bine rog credincios lui Dumnezeu. Că ești într-o stare mai fericită în situația asta. Mai fericită, nu din perspectivă socială, umană. Pe urmă, tot el zice lui Filimon, zice, l-am păstrat pe Onisim pentru mine. aveai datorii față, deși omul nu avea nicio datorie la el, dar ca să mă ajute pe mine, ți-l trimit, ca să mi-l trimiți înapoi, n-am vrut să o fac fără tine, care n-a fost altceva decât o subminare incredibilă a întregii structuri de sociale, stăpân și rob. Și mai mult decât atât, toate scrierile lui Pavel ating în mod deosebit zona asta, pătura asta, robilor, creștinismul acolo prinde prima dată, da? Și nu numai,
da.
Și se creează o revoltă socială. E adevărat că revolta asta durează 1000 și ceva de ani până când se schimbă lucrurile, dar dinamita s-a pus la rădăcină. E foarte greu să schimbi o societate atâta timp cât nu a sosit timpul pentru treaba asta, ca să folosesc un termen mai
puțin plăcut. Dacă era ca o reformă socială sau, mă rog, revoltă, creștinismul s-ar fi răspândit.
Cu siguranță, da.
Și acum, încă o paranteză mică, eu sunt ferm convins că Dumnezeu nu e de acord cu robia. De ce? Păi, știți-mi minte exemplul sau relația cu poporul Israel. Dacă cineva era dator vândut și făcut de datorii, ce puteai? Putea să lucreze pentru tine, ca rob, eventual, 7 ani. După ce era liber.
Da.
Corect.
Dacă vrea el să rămână la tine, îi făceai un semn, nu știu ce era. Dacă, de bună voie, dacă vrea să fie. Dacă nu, după 7 ani, la revedere. Asta arată că, pe de o parte, cei care se îndatorează să aibă grijă, nu cheltuie mai mult decât trebuie, că nu e nicio pedeapsă pentru asta, dar o perioadă asta de învățătură, 7 ani, și
era
7
suficient.
Ani, era suficient. Învăța ceva și avea dreptul să fie liber și putea să-și... Asta arată că Dumnezeu a abordat relația om-om foarte principial. Din păcate, noi am pervertit-o oamenii și de aceea robii care se supun și nu înseamnă că Dumnezeu încuraja și a încurajat robia pe vecie și nu există așa
ceva. Întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, cum e cu ascultarea oarbă?
Da.
Întreaga scriptură vorbește, cel puțin cartea Proverbelor, dacă e să o luăm numai aici. De câte înțeleg eu în scriptură și nu numai, obiectivul oricărui părinte e să-l ducă pe copil până la punctul în care să-i dea drumul să rămână pe picioarele lui. Da? În acest proces, o perioadă sau o parte consistentă din procesul acesta este relația dintre părinte și copil, care implică și ascultare. Și Proverbe insistă mult, dacă citiți cartea Proverbelor, Solomon insistă mult și spune: copilul care nu ascultă de părinte. Aici nu vorbește de situațiile abuzive, când tatăl face tâmpenii, când mama zdrobește sufletul unui copil. Nu vorbește despre treaba asta, ci vorbim de normalitate. Adică un părinte care încearcă să transmită mai departe copilului niște valori implică întotdeauna și această problematică a ascultării. Zice, eu te învăț, am mai multă experiență decât mine, știu mai mult ce înseamnă viața asta. Și e de așteptat, zice Dumnezeu treaba asta prin inspirație, zice și înțelepciunea prin concluziile la care a ajuns, că e numai normal ca un copil să învețe, să învețe însemnând a asculta de ce zice mama și de tata. În prima fază ne critică, nu are capacitatea asta, pe urmă critic, dar în același timp învățând să respecte înțelepciunea celui mai în vârstă, pentru că de obicei astăzi e și un cult al tinereții, așa, cei mai deștepți, cei mai frumoși, cei mai grozavi cetățeni de pe planeta noastră sunt cei care sunt tineri și neliniștiți, da? Ei sunt cei mai deștepți, cei mai grozavi, ca ei nu mai există. Realitatea e că nu e adevărat. Zice proverbul românesc, cine n-are bătrân să-și cumpere. E foarte adevărat că astăzi bătrânețea este devalorizată. Cine mai de la 55 de ani, citeam în presă acum ceva vreme, o săptămână, că l-a dat pe unul de la, nu știu, agenție a guvernului, la 55 de ani a rămas pe drumuri. Și omul zicea, sunt șomer la 55 și nu știu ce să fac decât ce am făcut toată viața. Și el studiase arhive sau nu știu ceva de genul ăsta. Și omul era șomer la 55 de ani și era socotit, se simțea și el și, în genere, societatea socoate la 50-50 de ani, deci deja a expirat, adică nu mai ai nicio valoare utilitară, practică. Ești, te târăști să ajungi la pensie.
Integra. Da, e foarte complex.
În contextul, Biblia zice tamam pe dos. Zice că nu, bătrânul, omul care a acumulat experiență, care are de unde să spună, pentru că sunt lucruri care nu le înveți niciodată, nici din cărți, nu le înveți nici din slogane, nu le înveți nici din discursuri în Parlament sau nu știu pe unde, le înveți din viață, adică chinuit, acolo, lovindu-te de una și de alta, rezolvând probleme. Ei, a neglija, din punctul meu de vedere, pentru un tânăr, un copil, un tânăr, a neglija această formă de înțelepciune, este criminal. Este pentru el, din punctul meu de vedere, pentru un astfel de tânăr, e ca și cum și-ar tăia sursele cele mai importante de a cunoaște ce înseamnă viața și să se descurce pe pământul ăsta. Și proverbele insistă. copilul care nu ascultă, copilul care nu ia aminte, ascultă mama, ascultă tata, ascultă ce zice mama, ascultă ce... că de cele mai multe ori părinții, acum, repet, exclud situațiile în care, și Biblia zice, sunt părinți care sunt dezastru, adică sunt abuzivi sau știu, sunt tot felul de probleme. În cazul acesta discutăm altfel, introducem alte elemente, nuanțăm. Dar pentru normalitate, pentru ideal, pentru marea majoritate a familiilor, că marea majoritate a familiilor sunt normali. Mm-hmm. Ascultarea de părinți este unul din elementele fundamentale ale dezvoltării copilului și a relației între părinți și copii. Și întotdeauna copilul beneficiază din această relație. Acum, repet, părinții au probleme de cele mai multe ori, că ei nu pricep că trebuie să-l ia pe copil de la ascultare la un an, doi, trebuie să asculți ce zice mama și de tata, dacă nu știi, să-l duci puțin câte puțin până la punctul în care copilul deja a integrat ce l-a învățat. Uh-huh. În urma ascultării sfaturilor a tot ceea ce s-a întâmplat până acum, l-ai dus în punctul în care copilul face, nu pentru că se teme, că îi zici tu, că îl supui sau mai știu eu ce, ci pentru că a înțeles că așa e mai bine. Ăsta e obiectivul părintelui, știi? E ca în, folosesc ilustrația asta uneori, cu spatul pe dinți. Prima dată ascultă că n-are ce să fac, că îl pui să speli, da, și îl pedepsești dacă nu o face. Da? Uh-huh. E primul nivel, cel mai de jos. Dacă nu te speli, o încurci. E foarte interesant, cel puțin la mine mi s-a întâmplat când erau mai mici, acum e mai ușor. Dacă când erau mai mici, domnule, până la când, momentul în care ziceam ne culcăm și ne spălăm pe dinți, brusc era un somn.
Ne-a apucat brusc somn.
Deci nu mai erau stare de nimic. Înainte alergau, abia apucai. Opriți-vă, hai să mâncăm, hai să facem altarul, hai să nu știu ce. Când venea vorba de culcare și de brusc, nu mai pot, dar nu pot, dar spre obosit, dar mă câmpat, dar mâine trebuie să mă trezesc de vreme, dar hai mă la spălat pe dinți. Nu! Și atunci trebuia să intervii cu o coerciție. De faci sau nu, da? Uh-huh. Deci primul nivel. Asta e ascultare cu pedeapsă. Uh-huh. Dar cum să spun eu, asta e normală. Știți care ce e normal? Că de foarte multe ori astăzi, în contextul social în care trăim, a politicilor educaționale și nu numai, se scoate treaba asta din autoritatea părintelor, dar statul o păstrează. Uh-huh. Deci părintele nu mai are voie să pedepsească copilul, dar statul poate să o facă. Uh-huh. Luăm exemplu din Finlanda, cu familia asta, cu copiii care se tot chină. Păi mă afectează, mă tot gândesc, mă rog în familia asta. Spune, copilul, părintele nu are voie să-și mustre copilul, că ți-l ia imediat, așa se întâmplă în țările nordice, dar statul are voie să-l pedepsească, să trebuie la psihiatrie, să-l scoată, uh-huh, să-l ducă de colo. Statul poate, părintele nu. Aici e normalitate, din punctul meu de vedere, nu alt subiect.
Da.
Următoarea etapă e când ascultă pentru că îl recompensezi. Te speli pe dinți, îți dau, îți fac, îți zic, te recompensezi.
Îți dau o bomboană
după aia. Și vom te duce să mai speli o dată. Ok. Dar e varianta, e următor, nivelul următor de autoritate, de raportare la autoritate. Te recompensezi. Al treilea nivel e cel în care copilul se spală. Nu pentru că îl pedepsești, nu pentru că îl recompensezi, că a înțeles că e bine pentru el. Ăsta e, de fapt, aici trebuie să-l aduci pe copil. Uh-huh. Ce înseamnă ascultarea? Îl iau pe copil din postura în care nu pricepe de ce trebuie să facă, și îl duc în postura în care face singur pentru că a înțeles că e mai bine pentru el. Asta e tot procesul. Și în procesul ăsta ai nevoie de ascultare de părinți. Iar părinții au nevoie de metode ca să te facă pe tine să pricepi sau să faci fără să pricepi, pe urmă să faci pentru că pricepi, ca în final să faci singur pentru că ai priceput. Cam asta
am înțeles.
Ideea.
Deci ce spuneți dumneavoastră este că Biblia nu vorbește totuși despre o supunere, despre o anihilare a gândirii critice, a voinței unui copil. Că Biblia nu la asta face referire.
Nicăieri nu apare treaba aceasta.
Nu apare chestia aceasta. Aceasta este perspectiva
asta
pe care o lansați. Domnule Bărbulescu, de ce credeți că unii dintre părinți au așteptarea asta de la copii? Domnule, faci cum spun eu. Mai degrabă spre supunere decât spre ascultare critică, așa cum zice. Da. Face așa cum spun eu, fără să chestionezi.
Pot fi multe explicații. O explicație ar putea sta în experiența lor de viață. S-ar putea ca și ei să fi fost într-o familie în care cuvântul tatălui sau bunicului, și puțin probabil să nu fi fost mai multe familii prin anii 30, 40, 50, care autoritatea părintelui era de necontestat și ce spunea el, chiar dacă avea altă părere, nu se lua în seamă. Și atunci, crescând mare, unii au preluat acest model și au spus, uh-huh, că, dom'le, așa e normal să fie. Uite ce bine am ajuns noi. Știți că ne mereu ne comparăm.
Exact.
Uite ce bine a fost în familia noastră. Când zicea mama și tata, Nu comenta unul, spunea mama mea. Uh-huh. Și ea se mira cum de noi mai punem întrebări după ce. Dar ea se mira și ne spunea. Și generațiile de astăzi, noi ne mirăm, știți?
Uh-huh. Corect.
Da. Și când ajungem părinții, s-ar putea să preluăm de acolo din experiența noastră de viață, că așa ar trebui să fie. De asemenea, vedem modele diferite la oraș, la țară. S-ar putea ca la mediul rural încă ascultarea să fie puțin mai activă decât... Uh-huh. Da, pentru că sunt și suntem tributari și mediului în care ne formăm și se creează anumite culturi, nu mai spun transnaționale, ce înseamnă ascultarea în Africa, ce înseamnă la noi, ce înseamnă în Asia, poate ce înseamnă în Japonia sau, uh-huh. Da? Sunt multe modele culturale care se impun anumite restricții sau nuanțe, sau în America sau în țările nordice, uh-huh. De exemplu. Ar putea, deci, modelul familiei de proveniență, uh-huh. Al părintelui. Ar putea să fie, s-ar putea în familiile în care părinții nu sunt destul de maturi, adică ei nu sunt foarte mult, le e teamă de întrebările copiilor, uh-huh. N-au răspunsuri ei pentru multe întrebări și atunci, uh-huh. E mai ușor să pari mai dur, mai, așa am zis eu, decât să spui că nu știu. Știți? Și atunci am zis eu, adică stilul de părintelui care își păstrează autoritatea nu pe cunoștințe, pe experiență proprie, pe... aceștia fug de întrebări și preferă autoritatea pe care ți-o dă vârsta, nu neapărat competență. Și atunci apelează mai ușor familiile needucate, dacă vreți, adică fără experiență, nu neapărat, uh-huh. Educația. Unii câștigă educând, uitându-se în jur, adică au experiențe de viață, da. Învață ceva. Nu neapărat diploma contează aici, exact. Ci contează experiența de viață. Dar când nu există nici diplomă, nici experiență de viață, atunci autoritatea este impusă prin statutul tău, de părinte, de... și vrei să-l păstrezi cu tot din adinsul. Pot fi și alte exemple, dar cred că nuanțăm acum. A treia situație în care imaginea ta de sine e șubredă, adică vrei să fii recunoscut ca fiind un tată pentru copiii tăi și crezi că te identifici numai cu rolul ăsta sau și statutul de părinte. Nu profesional, n-ai excelat, nu social, nu, nimeni nu ține cont de nimeni și de tine și de părerea ta și atunci ești un ei ca nimeni peste tot și acasă... vrei să compensezi, știți? Și atunci încearcă să exagereze cumva rolul pe care îl are temporar totuși. Da. Pot fi multe situații.
Aș mai adăuga eu două.
Vă rog.
Sigur.
Când sunt tulbură de personalitate.
Mai ales.
Da.
Eu nu le-aș include între punctele în sus, așa. Adică
de listă le-aș pune mai sus.
În psihopatologie, când începi să spui, domne, nevrotici, psihotici, tulburări de personalitate, te mai trebuie, dar cine mai e normal? Adică, dacă începi să le identifici pe fiecare, bă, te miri, care mai
e... Realitatea e că normalitatea azi, psihică și de personalitate, e un lucru mare. Asta e realitatea. Doi, al doilea motiv pe care l-aș introduce este un soi de lene. N-ai chef, n-ai timp. Ce-ți mai stai, copilul vine și te întreabă, dar de ce aia, dar de ce aia, băi, mă lași, știi ce, ia, faci așa și am rezolvat-o. Că dacă te apuci la discuții, copilul are tot felul de întrebări și cei mai mulți dintre noi nu avem timpul fizic, nu avem disponibilitate emoțională să ne apucăm să facem toate treburile astea și uneori chiar avem alte lucruri care sunt mai importante pentru noi decât să stai să explici copilului ăla care fă așa și gata. Oricum o faci cum ți-o zic eu, că ți-o explic, că nu ți-o explic, că nu înțelegi, că nu înțelegi, în final tot trebuie să faci cum îți zic. Nu mai pierd vremea. Și atunci se pierde o ocazie incredibilă de a transfera copilului și cunoștință, de a lega emoțional copilul de tine și pe tine de el, pentru că te grăbești. N-ai timp. Mai ales astăzi, unde chiar nu e timp, toată lumea aleargă, de foarte multe ori nu dai explicații pentru că nu mai ai disponibilitatea, timpul, cheful, ai o anumită lejeritate sau alte lucruri mai importante de făcut din punctul tău de vedere și atunci zici, dom'le, fă cum ți-am zis eu și gata. Vine copilul, dar cum să o fac? Uite, faci așa și ai rezolvat-o. Da, nu știu, du-te și rezolvă. Nu, ok, hai să stăm de vorbă, hai să explic, ne lipsește treaba asta. Lipsește foarte mult.
Și de multe ori, dacă completăm răspunsul, de multe ori răzvrătirea copiilor nu este dată că nu vrea să te asculte, ci pentru că nu-l bagi în seamă și îl neglijezi.
Exact.
Și uneori, ca să te provoace, știți cum se spune și în clasă, în la profesori, cu colectivul, sunt elevi unii care, dacă nu ies în evidență prin informații, măcar prin năzbâtii.
Da, exact.
Vreau să fie și el pe locul întâi, cumva.
Exact, da.
Și același lucru se întâmplă și la relația cu părinții. De multe ori ei reacționează, nu pentru că ar vrea neapărat să te contrazică, dar măcar așa câștigă atenția ta.
Da.
Știți? E suferința... un lucru...
Da. Vă rog.
E un lucru probabil neconștientizat de el, că au vârste mai mici sau, mă rog, spre adolescență, dar, mă rog, îți captează atenția cel puțin. Și măcar prin așa ceva, dacă nu prin...
Suferința de asta... provocată de ideea asta de izolare și de singurătate este mai mare decât suferința produsă de o pedeapsă sau de...
Da, așa este, exact. Erau trei variante. Neglijență, prin neglijență, da. Și îl auzi, fie îl cerți, fie da. Nu-l bagi în seamă.
Da.
Erau trei grupuri la un moment dat, multe experimente. Da. Lauda crește, când îl cerți, mai crește și el performanța, dar cel mai rău suferă cel care nu-l bagi în seamă.
Exact, adică e traumatizant. Pentru ei este cea mai mare pedeapsă. Vă rog.
De aceea Pavel insistă, vorbind despre ascultarea copiilor, și spune părinților, nu întărâtați la mânie. Adică nu poți aștepta copilul tău să răspundă pozitiv dacă tu îl întărâți, dacă tu nu-l bagi în seamă, dacă ție nu-ți pasă, dacă nu-ți iei timp. Adică e clar că Sfânta Scriptură echilibrează întotdeauna lucrurile. Mie asta îmi place mult la Sfânta Scriptură. Niciodată nu cade în șanțuri. Întotdeauna are echilibru. Întotdeauna vorbește despre mai multe nuanțe și așează toate lucrurile într-o perspectivă, dacă o înțelegi, e mai clar, te așează pe mijlocul drumului. Noi de multe ori facem exact excepțiile astea. Intrăm într-un șanț, intrăm într-un parte în altă, ca atunci când derapezi cu mașina. Tragi volan stânga-dreapta, că intri încolo și, de fapt, atunci în partea în altă. Scriptura întotdeauna, mie asta îmi place mult, că Dumnezeu întotdeauna are grijă să echilibreze lucrurile și spune, uite, ai grijă și asta, și asta e importantă, copilul ascultă, e importantă treaba asta, dar... Tată, mamă, și tu ai grijă, acum ascultare, dar și tu ai grijă că dacă tu produci în el și îl stârnești, că oricum copilul are o anumită, cel puțin în două perioade de vârstă, când el se răzvrătește, cum zic eu, aproape fără să vrea. Uh-huh. Deci nu e o treabă conștientă.
Îl descoperă pe nu.
Da, îl descoperă exact. Pe nu, da. Și când e mic, 1-2 ani, 3, până în 3, și la adolescență, el vrea să facă treaba. Deci e împotrivă cumva. Este... ăsta care acuză întotdeauna, e gică contra, vrei, nu vrei, adică...
Da.
Și se presupune că tu, părinte, fiind mai matur, mai înțelept, ai trecut, pricepi, știi cum să-l iei. Uneori nu știi cum să-l iei. Te apucă toți nervii și îți vine să nu mai știi ce să faci, dar tocmai de aceea Scriptura spune, ok, ascultă, cere ascultare, ajută-l pe copil, dar nu faci într-o manieră în care să-i fie mai greu decât trebuie.
Da, vă mulțumesc frumos pentru intervenții. Cred că ați subliniat câteva aspecte care merită reținute, dincolo de modelul parental de care ai avut parte și care se reflectă mai ușor să iei de acasă, da, și să zici, băi, dacă așa a făcut și s-a reușit, o să fac și eu la fel pentru că voi reuși. Să mergi pe un alt drum pe care n-ai mers e extrem de provocator. Deci pe lângă modelul parental, mie mi se pare că acest aspect iarăși este extrem de important, și anume lipsa de timp. Și când vorbeați, mi-am adus aminte că într-o duminică plănuisem să fac lucruri, da, ca orice om care beneficiază de ziua liberă, așa, și în duminica aia, înainte să mă apuc de lucrurile mele, i-am zis băiatului, du-te și fă-ți temele. Și a avut un puseu de ascultare critică.
El n-are zi liberă.
Așa. Care mi-a luat vreo 6 ore ca să
rezolv.
Da, să rezolv. Da, puseu din ăsta ce mi-a mâncat mie 6 ore. Da, mi-era mai simplu să-i dau 2 palme dacă nu, sau o chestie de genul ăsta. Pune-mi la jivă. Da, deci într-adevăr, uneori lipsa de timp este e o problemă. Sau o imagine scăzută despre propria ta persoană, iarăși mi se pare important. Deci dacă, doamnelor și domnilor, aveți astfel de așteptări și aveți astfel de trăiri, uitați-vă cel puțin în ariile astea și vedeți pe unde este ceva de schimbat. Aș vrea să, pentru că nu mai avem multe minute din această emisiune, mai am 2 întrebări, una pentru domnul pastor și una pentru dumneavoastră, domnule Bărbulescu. Pentru domnul pastor, e provocator pentru mine, Coloseni 3:20, copii ascultați de părinții voștri în toate lucrurile. Wow! Ce vrea să însemne? În toate lucrurile, ascultați în toate lucrurile. Nu este asta un îndemn la supunere, la acest tip de ascultare oarbă, cum ar spune românii, care nu au nuanțele pe care le-am dat. Deci nu este, n-ar putea să fie asta. Și pentru dumneavoastră, domnule Bărbulescu, care sunt efectele negative pe termen lung ale acestei așteptări, ale acestui stil parental. Faci cum spun eu, nu sunt obligat să-ți dau explicații, nu trebuie să te câștig de partea părerii mele, doar pentru că statutul ne diferențiază, pui mâna și, și faci. Pe termen lung, ce rezultate, ce efecte negative? Nu știu care veți începe, fiecare aveți câte o întrebare pe final de emisiune.
Pot să încep dacă doriți.
Vă rog.
Cred că a impune opinia ta ca părinte, ca statutul tău să impui dorința ta și copilul să execute, de cele mai multe ori, sau așa 99,9%, se termină rău. În ce sens? Fie majoritatea dintre copii se revoltă, în adolescență își dau seama că n-au ce face copii de cum se ducă la casa de copii, unde se ducă, asta e casa. Au casa, adăpost, învață să nu mai asculte nimic, atunci le spui ceva, ei nu mai reacționează, adică e ca un, nici pur și simplu nu mai aud aproape, aproape ca un dop în urechi. Spun da, da, bine și fac ca el, așteaptă 16 ani, în străinătate deja la 16 ani își iau cu chirie, să apucă să te muncească. Nu înseamnă că vor duce fericit, pentru că la 16 ani încă n-ai studii, dacă te apuci să lucrezi, nu mai ai timp să-ți completezi studiile, adică vei rămâne cu salariu mic toată viața aproape, că nu mai ai când să-ți mai recuperezi. Sau sunt câțiva care preiau atât de tare modelul părintelui, încât vor deveni mici dictatori sau mari dictatori în familiile lor. Și vă dați seama că atitudinea aceasta nu o să fie numai față de copil, ci față de soția ta. Și dacă mai îmbracă și așa mai preiau din Biblie ce vor ei, aducea chiar din versetele să se supună soția și așa mai departe. Și sfârșesc de cele mai multe ori singuri. Astfel de, fie că sunt bătrâni, copiii se îndepărtează, nici telefoane nu mai primesc. Adică va avea o viață tristă, o astfel de persoană care continuă pe calea aceasta de a încerca să impună el, să facă ordine în familia lui și în viața copiilor.
Și copiii, pe lângă faptul că...
Și copiii, în general, fie vor repeta modelul, unii dintre ei, fie se vor îndepărta de părinți, majoritatea. Fie, mai sunt și cazuri de genul ăsta în care se frâng efectiv în interiorul, voința lor, știți? Sunt astfel de cazuri de copii care nu au nicio voință. Zice, mama, știți, la un moment dat, când realizezi că să n-ai responsabilitate, e foarte bine... Parfum este, știți? Mă trimite acolo. Păi n-ai spus tu să fac așa?
Da.
Nu? Adică la un moment dat nu mai fac nimic. Și la 20 de ani, 30 de ani, mămicuța, în sus, mămicuța ce mă respectă, copilul meu, dar el nu mai pleacă de acasă, pentru că o duci așa și la un moment dat ai un mic un iepuraș care merge după tine, dar de fapt îți dai seama că l-ai nenorocit, el nu poate să mai ducă, s-au căsătorit unii și a venit acasă și a lăsat soția, copiii, pentru că mămicuța, mama, ea decide, ea... Adică, și până la urmă, ce vrem să creștem? Copii la casa lor și maturi și stai pe picioarele lor sau niște umbre ale noastre? E dezastruos să ne impunem un stil de genul ăsta atât de agresiv, pentru că efectele sunt... total nepotrivit.
Spunea domnul Andrei mai la începutul emisiunii despre obiectivul acesta de a produce adulți care și-au însușit niște valori și apoi respectă și funcționează în acele valori pentru că au avut de câștigat sau realizează că au de câștigat. Bun, domnule pastor, mai avem două minute și ceva din emisiune.
Continui ideea domnului Gili, care cred că e foarte potrivită pentru final, spunând că există în Sfânta Scriptură și în lumea noastră, mai bine zis, în Universul lui Dumnezeu, o lege despre care vorbim foarte puțin, se numește, legea libertății. Și anume... În momentul în care încalci libertatea cuiva, adică obligi pe cineva să facă ceea ce nu vrea, indiferent cine e persoana asta, că e copil, în momentul în care are și simți critic, că e soț, soție, nu contează. Se întâmplă trei lucruri. Primele două sunt imediate, a treia mai târziu. Primele două imediate sunt că afecțiunea față de persoana care te obligă să faci ce nu vrei scade. Scade instant. Cu cât... ceea ce impui e mai dur, cu atât scăderea e mai dramatică. Și al doilea lucru, pornește răzvrătirea. Întotdeauna. Deci în toate relațiile treaba să se întâmplă. E ca ca legea gravitației. Poți să nu crezi în ea, zici că nu e adevărată, sui-te pe masă, cazi jos și te duci jos.
Exact.
Indiferent ce crezi tu. Legea asta e la fel de valabilă în orice situație. Când obligi pe cineva să facă ce nu vrea, imediat apare treaba asta. Al treilea lucru care apare e în timp. Dacă răzvrătirea nu restabilește egalitatea, nu restabilește libertatea celui care se simte obligat, se produce depersonalizare, umbră. Imaginea e foarte sugestivă. Devine umbra persoanei respective. Acum, în educația copilului, dacă părintele pierde din vedere obiectivul pe care îl are prin primirea copilului, spune copilul este un dar de la Dumnezeu, nu este al meu, nu e proprietatea mea, nu fac eu ce vreau cu el. Nu eu te-am făcut, eu te omor. Nu. Este un dar, o binecuvântare la Dumnezeu, adică ți-a încredințat o altă ființă umană să o pregătești pentru viața asta și nu doar pentru viața asta, să o pregătești pentru împărăția lui Dumnezeu. Adică, părinții sunt printre primele elemente de desăvârșire a caracterului ființei umane. Să aducă la imaginea lui Dumnezeu în om. Asta trebuie să facă părintele, da? Deci trebuie să-l ajute pe copil care intră în lume cu niște neputințe, cu niște deficiențe, cu doză mare de egoism, cu o fire stricată, iar părintele îl ajută pe copilul acesta puțin câte puțin, așezându-l pe un drum care în final îl duce în împărăția lui Dumnezeu. În această relație, Biblia folosește această imagine. Copilul trebuie să asculte de părinte, pentru că părintele știe mai bine și vrea binele copilului. Și atunci lucrurile merg în felul acesta, iar părintele va avea grijă nu să zdrobească libertatea copilului, nu să-l facă umbra lui, eu te-am făcut, eu te omor, ești ca mine, sau dacă taci, mă asculți, că altfel te calc în picioare, sau mă știu ce. Nu, ci eu îl ajut pe copilul acesta să-și refacă chipul lui Dumnezeu în el. Asta este rolul meu ca părinte, da? Și îl duc în punctul în care pleacă mai departe și zice Scriptura, ce l-a învățat mama și tata când era mic, îl va duce toată viața în direcția potrivită. Nu se va bate nici la stânga, nici la dreapta. Asta este tabloul pe care îl folosește. Acesta este, cum zic eu, background-ul. E fundamentul pe care construiește Pavel. Când zice aici, ascultă în toate lucrurile, nu înseamnă că eu te-am făcut, eu te omor, ci înseamnă părintele tău îți vrea binele, ascultă pentru că încă nu pricep lucruri, iar părintele va avea grijă să-ți explice și să te ducă în punctul în care, pe urmă, să fii capabil nu doar să te descurci în lumea asta, dar să fii capabil tu la rândul tău să transmiți valori morale următoarei generații. Că zice Cartea Proverbelor, părinții sunt cununa copiilor și nepoții sunt slava bunicilor. Pentru că vezi cât de bun părinte ai fost abia la nepoți. Că copiii tăi au preluat un model care l-au transmis mai bine, mai departe. Și poți să zici că ai fost eficient nu când copilul tău a ascultat de tine, ci când nepoții tăi sunt ce ai visat să fie.
Mulțumesc frumos, va trebui să ne oprim aici, vă rog, domnule.
Mai am și eu o parafrazare a lui Solomon, știți?
Vă rog.
Care se folosește astăzi. Spune că oamenii înțelepți învață din experiența altora.
Da.
Inteligenții învață din greșelile lor.
Proștii.
Iar nebunii, da, ca să luăm versiunea, nu învață nici din experiența lor, măcar să fim înțelepți, nu inteligenți.
Dar acesta este motivul pentru care avem această emisiune, încercând să fim înțelepți, învățând din greșelile sau din plusurile pe care unii sau alții l-au înregistrat la un anumit moment. Vă mulțumesc frumos pentru dezbatere. Doamnelor, domnilor, de obicei se spune că Dumnezeu așteaptă o ascultare oarbă, că Dumnezeu vrea să ne supună, vrea să anihileze orice gândire critică din partea noastră. Există totuși un verset interesant, Iosua 24:15. Iosua stă, iarăși, pasajul este în Vechiul Testament, care se spune că este o scriere ce abordează doar prin prisma aceasta, relația dintre Dumnezeu și oameni. Dar aici, în 24:15, Iosua spune așa, și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților la căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Foarte interesant, nu? Alegeți cui vreți să slujiți. Dacă Dumnezeu ar urmări supunerea și anihilarea noastră, atunci cum interpretați pasaje de genul acesta. Domnilor, vă mulțumesc pentru participare. Vă mai aștept și cu altă ocazie. La final, am găsit un gând foarte frumos pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Hristos a fost singurul copil care știa mai mult decât părinții săi. Și care, totuși, a fost ascultător. E un gând care aparține unui autor necunoscut și pe care vreau să-l duc mai departe. Ascultarea Mântuitorului de părinții lui N-a fost o ascultare oarbă, ci a fost plină de înțelegere, de încredere și de dragoste. Așa că Dumnezeu să vă călăuzească pe toți cei care aveți copii și nepoți, în așa fel încât să îi creșteți cu această capacitate de a gândi, de a să le dați explicațiile de care au nevoie și la final să-i vedeți că au aderat la o perspectivă, nu pentru că le-ați rupt voința, nu pentru că i-ați îngenunchiat și ați trecut peste ei, ci pentru că au înțeles că făcând așa, viața lor va fi mai bună. Până data viitoare, Dumnezeu cu dumneavoastră!